aiheet.
Kuuluu sulle.
Toimittaja, käsikirjoittaja Ani Kellomäki, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sulta on ilmestynyt just kirja nimeltä Kosteusvaurioita, ja sä kuvailet siinä yksityiskohtaisesti omia rankkoja lapsuuden kokemuksias. Minkä takia sä halusit kirjoittaa kirjan siitä, millaista on kasvaa tämmöisessä perheessä, jossa juodaan liikaa?
Mä halusin tehdä näkyväksi sen, että aikuisten ihmisten ihojen alla voi olla kauhean kivuliaita ja satuttavia juttuja, vaikka me pyritään näyttämään kauhean pärjääväisiltä ja varsinkin tehokkailta. Ja että syntyisi tavallaan se taju, miten suuresta ilmiöstä puhutaan tässä meidän maassa, kun täällä on 2 miljoonaa ihmistä, joita toi asia koskettaa. Että kaikkien ei tarvitsisi niin pirusti pinnistellä ja pitää sitä taustaa piilossa, vaan voitaisiin puhua ihan rohkeasti ja reippaasti ääneen tästä asiasta.
Ja kun puhutaan tästä asiasta, niin tarkoitetaan siis sitä, että Suomessa on ihmisiä, jotka juo liikaa alkoholia.
Tosi paljon.
Sä kerrot tuossa kirjassa paitsi sun omia, niin myös kymmenien muiden ihmisten tarinoita, ja osa noista kertomuksista on todella rankkoja. Sä muun muassa muistelet sitä, että millaista lapsena oli mennä kotiin siinä pelossa, että äiti on ehkä kuollut sinne asuntoon. Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sun äiti alkoi juoda liikaa?
No mähän on ollut sillä lailla ikään kuin lainausmerkeissä onneksi aika vanha. Sekin täytyy ehkä laittaa lainausmerkkeihin. Mä oon ollut 12, kun mun vanhemmat erosi, ja sitten siitä meni vuoden verran aika hyvin ja sitten alkoi mennä vähän huonommin. Että semmoista 13-14 siinä vaiheessa, kun ote alkoi lipsua enemmän. Ja kyllä se noissa 40 muussakin tarinassa on aika läsnä se pelko siitä kuolemasta, ja se voi kuulostaa kuin kauhean dramaattiselta ja raflaavalta, mutta lapsihan ei niin kuin pysty erottelemaan tommosia juttuja. Se voi ihan oikeasti pelätä, että jotain sellaista tapahtuu, koska se ilmapiiri on niin arvaamatonta.
Mm. Sä kerrot, että sua pelotti paljon lapsena, että se pelko seurasi vielä aikuisiälläkin sun elämässä. Mitä sä sanoisit, kuinka vahvasti toi sun lapsuuden kokemus oikein vaikutti siihen, että millainen sun elämästä on muotoutunut?
No ilman muuta kaikkien aikuisten elämiin ja siihen, minkälaisiksi ne muotoutuu, vaikuttaa ja mielettömän monet muutkin asiat, mutta kyllä mä silti ajattelen nykyisin, että aika paljon, paljon enemmän kuin mitä mä ajattelin silloin nuorena, että se suinkaan vaikuttaisi. Mä tavallaan tein semmoisen aika selkeän eron, että lapsuus, nuoruus, siihen katkos, sitten erillinen aikuiselämä, johon ne lapsuuden kodin jutut ei vaikuta, mutta piru vieköön. Sieltä ne vaan kuitenkin vaikuttaa.
Ani Kellomäki, sä oot aloittanut menneisyydestä kertomisen bloggaamalla, ja sä oot kirjoittanut, että omista kokemuksista kertominen hävetti alkuun. Mistä tämä häpeä tulee? Mistä se johtuu?
No sen kun tietäisi. Se on nimittäin yksi niin kuin aivan sellainen yleisimpiä tunteita, jotka ihmiset pystyy niin kuin yhdistämään tähän kokemukseen. Jostain syystä, jota mä en niin kuin toimittajana ilman terapeutin pätevyyttä tiedä sen tarkemmin, niin pienikin lapsi oppii kantaa aika moista häpeää ja salailleen sitä perheen huonoa elämää, oli se sitten liikajuomisesta tai jostain muusta johtuvaa. Ja tuolla niin kuin 3-4-vuotiaat osaa jo alkaa ikään kuin pitää piilossa niitä hommia ja kiillottelee niitä kulisseja ja se on tosi pelottavaa ja hävettävää paljastaa se, että sattuu.
Voiko se häpeä tulla siitä, että Suomessa varmaan edelleen aika monella ihmisellä on semmoinen käsitys, että kyllä pitää, että itse on vastuussa siitä, miten alkoholia käyttää. No mehän tiedetään, että monilla ihmisillä valitettavasti se ei enää ole omissa käsissä se alkoholin käyttö. Niin voiko se häpeä tulla siitä, että on ongelma sellaisen aineen kanssa, josta moni ajattelee, että kyllä pitäisi osata käyttää alkoholia viisaasti tai sitten ei pitäisi käyttää ollenkaan.
Kyllä se on varmaan semmoinen aika kompleksinen häpeän kimppu, jossa kaikki perheenjäsenet oppii niin kuin häpeämään omia asioitansa sen jutun ympärillä ja tavallaan niin kuin kokee lapsenakin vastuuta siitä, että pitää itse peitellä sitä. Ja meillä on aika semmoinen niin kuin yksityisyyden kulttuuri myöskin, jossa perheen sisäisistä asioista ei kauhean mielellään olla puhuttu ääneen, että naapurikin ajattelee mieluummin, että en mä mene, vaikka mä kuulen, kun tuolta kuuluu tuollaista melskaamista, koska se on niiden oma asia, tai joku on varmaan jo puuttunut, tai se menee kohta ohi. Ja sit ne pääsee muhimaan siellä aika niin kuin piilossa, aika hyvienkin kulissien takana, ne aika karutkin kohtalot, ja lapsihan se niin kuin siinä jää surkeeseen asemaan, koska se ei voi sieltä omasta kodistaan mihinkään lähteä.
Sä kerrot sun vasta ilmestyneessä kirjassa Kosteusvaurioita, että sua vähän niin kuin pelotti ja jännitti ryhtyä pitämään blogia tästä aiheesta, kertoa näistä sun kokemuksista. Muuttuko ihmisten suhtautuminen suhun jollakin tavalla sen jälkeen, kun sä olet kertonut siitä, että sä oot viettänyt kodin sellaisessa lapsuudessa, jossa käytettiin liikaa alkoholia?
Kyllä ihan varmasti. Siis mä myöskin kuulin silloin sellaisiakin puheenvuoroja, että mä nolaan itteni tai mukaan ja kaikki ammatillinenkin ja henkilökohtainenkin niin kuin kunnia häipyy saman tien, jos tällaisesta niin kuin heikosta kohdasta puhutaan. Jos me jollain tavalla me pidetään niitä niin kuin inhimillisenä heikkouden osoituksena, että on joku tuska ja kipu ja suru, jota vielä pyörittää. Et mitä se nyt enää noita lapsuuden asioita niin kuin vatvoo, mutta siinä kävi kyllä ihan päinvastoin. Ja siitä syntyi aivan valtava hienoja keskusteluja ja myöskin siis ammatillisesti kiinnostavia juttuja, että mä oon päässyt myöhemmin esimerkiksi puhumaan sellaisille nuorille, jotka tällä hetkellä asuu perheissä, joissa juodaan liikaa. Se on tuntunut ihan mielettömän hyvältä.
Puuttuko kukaan sun perheen tilanteeseen silloin, kun sä olit lapsi?
No ei, ei oikeastaan, mutta se ristiriitahan syntyy siitä, että ei meistä kukaan sitä apua hakenutkaan. Ja tämä on mun mielestä niin kuin tärkeä kysymys ja toistuva kuvio niin kuin tarinoissa, joissa sitä alkoholin käyttö on liikaa. Se kuuluu nimenomaan siihen perheen suojelemiseen ja sitten tavallaan myöskin semmoiseen aikakäsitykseen, että ihmisethän odottaa, että on joku tilapäinen hetki, tämä on joku paha päivä, tämä on joku huono viikko, tämä on eron jälkeinen niin kuin satunainen notkahdus ja yhtäkkiä se on kulunut niin kuin pitempi aika. Että se on tosi vaikea puututtava asia myös, ennen kuin sitten jälkikäteen tajuu, että oho,
eli,
näin kävi.
Eli ongelma on siinä, että perhe, jossa on ongelmaa liikajuomisen kanssa, samaan aikaan myös ehkä häpeää ja peittelee sitä ongelmaa ja kukaan ei saa tietää, että tämä perhe voisi tarvita apua.
Kyllä mä oon tavannut ihan mielettömän vähän, jos ikinä yhtään sellaista ongelmallisesti alkoholia käyttävää perhettä, jossa siihen suhtauduttaisiin niin kuin jotenkin avoimesti. En yhtäkään.
No mitä mieltä sä oot nyt aikuisena, että oliko se tilanne sellainen ulospäin, että jonkun olisi pitänyt huomata se, että jonkun olisi pitänyt tulla väliin ja tehdä asialle jotain?
Toi on tosi vaikea kysymys. Kyllä mä nyt nelikymppisenä samanikäisten lasten vanhempana toivon, että joku olisi puuttunut, mutta yhteiskunnan sijasta mä ehkä toivoisin, että se olisi ollut joku läheinen perhe, joku naapuri, joku tämän tyyppinen taho, joku sukulainen esimerkiksi, joka olisi ottanut pontevammin sen asiaksi. Ja sitä aika moni tuossa kirjassa niin kuin toivoo myös ja ihmettelee, että miksi kukaan ei tullut siihen sanomaan, että hei, tämä ei niin kuin nyt oikein mene.
Mitä se ideaalitilanteessa se apu ja puuttuminen olisi? Mitä siinä pitäisi sitten jonkun ulkopuolisen, oli se nyt sitten vaikka viranomainen tai se naapuri tai joku läheinen ystävä, niin mitä pitäisi tehdä, jos huomaa, että vaikka tuossa mun tuttava perheessä on nyt jollain ihmisellä ongelmaa alkoholin kanssa?
Ottaa puheeksen vanhemman kanssa, jos on joku sun frendi, joka siellä niin kuin selkeästi on ryhtynyt juomaan liikaa. Ottaa se reilusti puheeksi. Mä oon nähnyt, mitä tapahtuu. Mä oon vähän huolissaan tästä asiasta. Puhutaanko, mistä tämä johtuu? Tarvitteko te apua? Se voi olla aika vaikea keskustelu, kun se herättää aika paljon niin kuin aggressiivisiakin tunteita. Mutta toinen asia, mikä musta olisi hirveän tärkeää niin kuin lapsen kannalta, on, että sen lapsen fiiliksiä opittaisi katsomaan vähän tarkemmalla silmällä. Ja nähtäisi niin kuin sen pirullisen pärjäämisen ja hymyilevän viulistikasvon taaksekin vähän. Eikä kaikki, mä olin semmoinen, mutta ei kaikki tietysti ole. On siellä myöskin ne, joilla se kodin levottomuus oireilee, vaikka levottomuutena koulussa. Näitä tarinoita on hyvin monenlaisia, niin kuin monenlaisia ihmisiäkin, mutta että on se pallo myöskin tavallaan siellä lasten kanssa työskentelevien aikuisten taholla, että olisi aikaa ja resursseja kuunnella ja katsoa vähän tarkemmin, että hetkinen, onkohan tuolla kaikki ihan ok.
Niin noita monenlaisia tarinoita löytyy sun kirjasta, koska se perustuu osittain haastatteluihin, joita sä oot tehnyt. Sä kirjoitat, että sä sait paljon yhteydenottoja sun blogin lukijoilta ja monet lukijat on halunnut kertoa sulle oman tarinansa, mutta sitten kuitenkin niin kuin monilla oli sellainen tunne, että se oma tarina ei ole tarpeeksi rankka kerrottavaksi. Mistä sä oikein luulet, että tällainen ajattelutapa johtuu, että joku asia, niin kuin, että tulee sellainen fiilis tuosta, että ihmiset niin kuin häpeä sitä, että ne omat kokemukset ei ole niin, kuin niin rankkoja kuin ne voisi olla.
Joo, se on hirveetä. Ja mäkin olen tavallaan pitkään ajatellut omasta tarinastani sillä tavalla, koska ulkoiset puitteet oli kunnossa. Olen tarvinnut elää tänne niin kuin aika pitkälle aikuisuuteen, niin kuin olen tajunnut, että ei sen tarvitse olla mitään ääripäistä sekoilua tai ihan mieletöntä väkivaltaa, joita valitettavasti niitäkin tuolta löytyy, mutta mun tarinasta ei löydy. Mä luulen, että osasyy on siinä, että meidän tapa puhua alkoholista on niin älyttömän jotenkin ääripäitä korostava ja semmoinen niin kuin katastrofe ja painottava, että meillä on niin kuin ne mustat lööpit ja kaatuvat pullot ja itkevät lapset ja moottorisahalla uhataan hankeen. Ja vaikka se on myös totta, meillä on Suomessa myös sitä juomista, enkä tarkoita yhtään vähätellä niiden perheiden vaikeuksia, mutta siitä jää niin kuin tavallaan välistä se isomassa sitä liikaa juovaa porukkaa, jolla on jo ongelmia, mutta ne ei ole läheskään niin äärimmäisiä. Ja kun niistä ei puhuta ja niihin ei puututa ja sitä koko ajan normalisoidaan, että se alkoholi kuuluu niin kuin joka paikkaan, niin se vie niiltä lapsilta kyllä mahdollisuuden myöskin sanoa, että hei, mulla on täällä paha olla.
Niin, että korostetaan kauhutarinoita, niin, eikä sitten puhuta sellaisesta arkisesta tympeydestä.
Niin. Se on vähän niin kuin se, että sä et voisi ikinä sanoa mitään kurjaa, koska Etiopian nälänhädästä kärsivät lapset. Että se haetaan aina se niin kuin peräseinäversio sieltä vertailukohteeksi.
Mä mietin, kun mä luin tuota sun kirjaa Kosteusvaurioita, että kuulosti ihan hirveän rankalta niin kuin siinä sekin, että kun sä kuvailet, että miten sä tapasit sun blogin lukijoita, jotka halusi kertoa sulle oman tarinansa ja sit siellä itketään ja ehkä ekaa kertaa niin kuin tunnustetaan, että tällaisia kokemuksia on taustalla. Että kun sulla on kuitenkin niin kuin itselläsi ne omat rankat kokemukset ollut kannettavana, että tuntuuko toi koskaan liian raskaalta toi prosessi kirjoittaa tuota kirjaa?
No, raskaaltahan se tuntuu ilman muuta, ja kaikki, jotka on kirjoittanut kirjan, tietää, että vaikka se kertoisi salmiakista, niin se on aika raskas prosessi, mutta mä olin tietysti käsitellyt niin kuin mun kipeimmät kohdat ihan ammattilaisen penkissä niin kuin monen vuoden ajan, ja yhä edelleenkin käy viikoittain vertaistukiryhmässä päätäni avaamassa, että niin kuin tavallaan semmoisesta mun omasta avoimesta haavasta en olisi kyllä pystynyt lähteen tuota aineistoa millään käsittelemään, että niiden piti olla kyllä niin kuin hyvin työstettyjä. Totta kai nousi paljon surua ja mieletön määrä empatiaa, mutta myöskin mieletön ylpeyttä niitä tyyppejä kohtaan, jotka uskalsi. Siis onhan se nyt huikea fiilis, että sä avaat sun tollaisen kipeimmän tarinan tuntemattomalle ihmiselle jossain Hämeenlinnassa. Niin kyllä se oli mun mielestä myös todella liikuttavaa ja tietysti mä oon niinku mielettömän kiitollinen siitä, että mä oon saanut olla tommosessa tärkeässä kohdassa jonkun ihmisen elämässä mukana.
Käytätkö sä itse alkoholia nyt aikuisena?
Joo, tämähän on aika sellainen yleinen kysymys. Ja ihmisten mielestä on hirvittävän helpottavaa, kun mä sanoin, että kyllä mä saatan sitä joskus käyttää, koska tämä on niin äärimmäistä tämäkin, että tässä ajatellaan, että koska on tällainen kokemus, niin sitten täytyy olla niin kuin raivoraitis absolutisti. Mä en ole kauhean kiinnostunut juomisesta. Mä en niin kuin jaksa sitä. Siihen ei liity mitään traumaa, että mä en joisi sitä, koska mua sattuu niin paljon sieluun, vaan mua ei vaan niin kuin huvita olla kankkusessa. Mun mielestä juominen on useimmiten tosi tylsää. Kerran pari vuodessa löytyy sopiva hyvä tilaisuus, niin kyllä voin ottaakin, mutta se ei ole niin kuin mun arjessa millään tavalla mukana sillä lailla päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
Tämä kysymys tulee mieleen aika nopeasti, kun lukee tuota sun kirjaa, missä sä kuvailet sitä, että kuinka vaikeaa se oli, kun sun äiti joi liikaa ja että kuinka kauan sä oot niitä joutunut työstämään niitä traumoja. Ootko sä antanut sun äidille anteeksi sen, että miten hän käyttäytyi silloin, kun sä olit lapsi?
Tämä anteeksiantokeskustelu on myös tosi kiinnostava. Huomaatko, miten väistän tämän kysymyksesi? Koska kysyt aika henkilökohtaista kysymystä. Mä oon ajatellut, että se anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen ei niinku välttämättä ole tässä ollenkaan kauhean oleellista. Et mulle itselleni oleellisempaa kuin sellaiset niinku jotenkin seremonialliset anteeksi annon hetket, niin on se, että mä pystyn itse tekemään jotain tolkkua siitä mun menneisyydestä jollakin rakentavalla tavalla ja sitten pelaamaan korttini niin, että mun lapset selvii tästä hommasta niin kuin vähän vähemmin vaurioin. Mutta se, mikä anteeksiannon tiimoilta on musta tosi huomionarvosta, on se, että hirveän paljon ihmiset olisi valmiita ja halukkaita keskustelemaan siitä asiasta niin kuin raskaastikin tyrineen vanhempansa kanssa. Ja siihen mäkin olisin tosi valmis. Ja siihen ei tarvita mun mielestä, enkä haluiskaan mitään sellaista niin kuin mudassa kierimistä ja hullua anelua, vaan ihan vaan rehti ja rehellinen keskustelu siitä, että mitä oikeastaan tapahtui ja miten se vaikutti. Ja se on kyllä, se olisi niin kuin tärkeä kädenojennus myöskin vanhemmilta lapsille, mutta se on tosi vaikea keskustelu.
Sun blogi ja kirja osoittaa sen, että alkoholi on todella henkilökohtainen asia, mutta se on myös todella yhteiskunnallinen ja poliittinen asia. Ja Suomessahan ollaan tekemässä nyt tällä hetkellä semmoista alkoholipolitiikkaa, jossa alkoholin saatavuutta ollaan nimenomaan lisäämässä ja helpottamassa. Mitä sä ajattelet siitä?
Mä ajattelen siitä todella monenlaisia asioita. niin kuin tuosta kirjastakin näkee, niin silloin kun se vuoden 69 lainsäädännön muutos tehtiin, niin täällähän tapahtui niin kuin aikamoinen märistyminen tässä yhteiskunnassa.
Ja silloin siis alkoholin niin saatavuutta helpotettiin.
Joo, laskettiin ikärajoja ja muutenkin niin kuin asenteet muuttui tosi paljon sallivammiksi. Ja nyt sitten taas viime aikoina, niin se kulutushan on ruvennut kääntyä laskuun, niin mä en ole politiikan tekijä, mutta kyllä se mua mietityttää, että miksi me haluttaisiin nyt sitä hyvää kehitystä niin kuin muuttaa. Samalla siihen liittyy sitten semmoisia kysymyksiä kuin, että onko meidän järkevää rajoittaa jonkun pienpanimo-oluen myymistä jossakin, että onko se nyt sitten se juttu, joka tässä eniten vaikuttaa. Mutta mä ajattelen siitä lainsäädännöstä niin, että jos me tehdään siellä muutoksia, jotka höllentää alkoholin saantia, niin sitten meidän täytyy myös tajuta ja hyväksyä se, että ne sen seuraamukset siirtyy kolmanteen polveen saakka. Sitten meidän täytyy lisätä sitä määrärahaa niin kuin sieltä suunnasta, että me kopataan sitten monta sukupolvea lapsia, jotka kärsii näistä vaurioista, joita nyt tässä kirjassakin käsitellään, sitten parin polven päästä. Ja mä en ole ihan varma, onko tätä huomioitu niin kuin läheskään tarpeeksi tässä keskustelussa.
Kolmannesta sukupolvesta puheen ollen, sulla on kaksi teini-ikäistä lasta. Onko he lukeneet ton sun kirjan?
Toinen on ehkä aloittamassa, en tiedä, en ole siis mitenkään pyytänyt, toivonut tai esittänyt. Annoin heille kyllä omistuskirjoitetut kappaleet molemmille, mutta joo, mun 15 vuotta täyttävä tyttäreni imuroi sitä aikamoisella innolla ja mä olin siitä hieman hämmentynyt ja ylpeä ja iloinenkin, koska mä ajattelen, että se on myöskin hänen historiaansa jollain tavalla ja on tärkeää niin kuin tavallaan tietää, mistä puhutaan. Mä joskus kuulen semmoisia keskusteluja, että ihmiset mullekin kertoo, että ne ei ole koskaan kertonut omille lapsillensa omasta menneisyydestänsä näitä asioita. Ja mä pidän sitä vähän huonona vaihtoehtona, koska lapset tajuu aika paljon vihjeitä ja erilaisia ihmeellisyyksiä niin kuin vanhempiensa käyttäytymisessä, vaikkapa suhteessa alkoholiin juopuneisiin ihmisiin tai muuta. Ja sitten niillä on tapana niin kuin päätellä, että mistä ne johtuu, ne vanhempien oudot reaktiot. Ja jos ei siellä ole niin kuin sitä tajua, että aha, sillä olikin tommonen pohja ja sen takia se suhtautuu tähän asiaan ehkä jotenkin vähän kivuliaasti, niin se on mun mielestä enemmän huono juttu. Et kyllä lapsen niin kuin ikä huomioiden, ja mulla on tietysti isot teinit, niin niiden kanssa voi nyt puhua niin kuin todellakin vapaasti jo näistä jutuista. Suosittelen sitä siis erittäin lämpimästi.
Ani Kellomäki etusivussa vieraana, puheenaiheena hänen uusi kirjansa Kosteusvaurioita, joka kertoo siitä, millaista on kasvaa perheessä, jossa käytetään liikaa alkoholia. Kiitos paljon, Ani, kun pääsit meille vieraaksi.
Kiitos.
Yle X. Yle X etusivu. Parhaat puheenaiheet kuuluu sulle.